habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa habeen jimcaha 17-kii bisha May sanadkuna waa 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 17-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacaddan caawa waxaa idin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan caawa waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oonu ku eegayno 82 sano guuradii ka soo wareegatay markii ay somalilan ku dhawaaqday inay soomaaliya inteeda kale ka go'day.
ka mid waa la soo noqoshadii madax bannaanida weeyaan waa loo dhannaa haddii aan ka hadno mas-uulka xiran. dastuurku wuxuu qorayaa jamhuuriyadda somalilan hadduu xildhibaanku ama wasiirku dibadda iska taago dastuurka hoottale kelmaddaa marka uu ku dhawaaqo wuxuu lumiyey xubinnimadii ama kadib noqoshadii dolaha
ma oran kartid qofkaasi otomaatikan kursigiisi uu lumiyey iyo aan wax dastuurka sheegayo lahaa markaas arrin halisoo dadka dib ku lumiyey.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan fal kursiga oo gabar yar loogu geystay magaalada bilad xaawa ee gobolka gedo.
waaweyi wax kusoo baxa iyo wax kale haddaa qofka meesha lagu qalanaan haddaa wax kusoo baxay ma jirto. gabadhaas 40 minutes ayaa meesha lagu fursanayay. dhibaatooyin badan ayaa dhacay. bisil buu u geystay. aad bay u dhibaataysan tahay. ninkana waa nin weyn oo ilaa 90 jir ah.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
duqeyn cirka ee milatariga ajnabiga ee ku sugan waddankaasi afghanistan ay ka fuliyeen gobolka koonfureed ee helmand ayaa si qalad ah waxaa uu u dilay qaar ka mid a ciidamada dowladda afghanistan, isla markaasina qaar kalena ay dhaawacmeen. sarkaal dhinaca amniga oo codsaday in magaciisa aan la shaacin ayaa v o da wuxuu u xaqiijiyey dhimashadaasi, isagoo sheegay in weerarka uu ka dhacay duleedka magaalada caasimadu gobolka ee lashkarga, halkaas oo ciidamada buliisku dagaal ay kula jireen kooxda talabaan. madaxa guddiga gobolka helmand atalah afghan ayaa waxa uu sheegay una sheegay v o a in taliyihii guutada buliiska waddooyinka uu ka mid yahay dadka dhintay. wasaaradda arrimaha gudaha ee afghanistan ayaa bayaan waxa ay ku sheegtay in duqeyntaasi lagu dilay ugu yaraan 8 booliisa 11 kalena lagu dhaawacay, iyadoo sheegtay in la baaraya dhacdadaasi. kooxda talabaan ayaa waxa ay gacanta ku haysaa amaba ay saameyn ku leedahay degmooyinka gobolka ugu weyn afghanistan, halkaasoo ciidamada maraykanka si joogta ay ugu fuliyaan duqeyno dhanka cirka ah, iyagoo taageeraya ciidamada dowladda afghanistan ee u dagaalamaya inay dib gacanta ugu soo dhigaan dhulkii farahooda lagala baxay.
sarkaal sare oo ka tirsan ilaalada kacaanka iiraan ayaa sheegay in gantaalada ridada gaaban ay u fududdahay oo ay gaari karaan maraakiibta dagaalka ee taalla badda persiyaanka, sidaa laga soo xigtay wakaaladda wararka ee faris. ku-xigeenka madaxa ilaalada kacaanka maxamed saalax jokar ayaa waxa uu hadalkiisa ku soo beegmay xilli aad u sarreysa xiisadda u dhexeysa iiraan iyo maraykanka. maraykanka wuxuu kordhiyey joogitaankiisii dhanka milatariga ee gobolka, isagoo maraakiib dagaalna u diray gacanka bershiya si ay u adkeeyaan cunaqabateynta saaran iiraan. jokar ayaa uga digay maraykanka inaysan markaasi hadda awoodi karin bixinta dhaqaale ahaan iyo awood ahaanba dagaal kale oo dunida ay ka furaan, waxaana uu kaloo intaasi uu ku daray in dagaal ka dhaca gobolka uu saameyn doono ganacsiga saliidda ee guud ahaan dunida.
inkastoo mareyka uu canshuur kordhin ku sameeyey badeecadaha shiinaha kaga yimaada adduun dhan $200 billion, ayaa dalka shiinaha uu kordhiyey canshuuraha qaar ka mid a badeecadaha mareyka, laakiin uu siyaabo kale u adeeganayo. shiinaha ayaa tallaabada aan laga filaynin in uu qaato ayaa waxa ay tahay iyadoo uu dhimay kansiirka dalkiisa kaga imaan jiray maraykanka, taasoo saameyn aad u xun ku yeelatay beeraleyda maraykanka ee dhaqata kansiirka. qaar gar ayaa ka filayay shiinaha talaabadan uu qaatay waqtigan iyadoo beerihiisa qansiirka lagu dhaqo si weyn u saameeyay ama ay u saameysaba xumadda doofaarada ku dhacda. Wararka qaar ayaa sheegaya in beeraha qansiirka ee shiinaha ay halis ugu jiraan in 3 meelood meel ay lumiyaan xoolahooda.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilownay magaalada Beled Xaawo, waxaa soo shaac baxaya fal kufsi ah oo maalintii Axadii gabar 13 jir ah loogu geystay magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo. Falkan ayaa waxaa VOA da la hadashay oo uu xaqiijiyay gudoomiyaha magaaladaasi Maxamuud Xayid oo sheegay in ninka kufsiga ku eedeysan uu xiran yahay. Waxaa dhinaca kale VOA da la soo xiriiray qaar ka mid ah ehelada gabadha yar Ibraahim Xasan Daadure ayaa falkan wax ka weydiiyey siyaad dhaqana oo adeer u ah gabadha yar ee la kufsaday.
Dhibaatada gabadha yar waa gabar yar oo 13 jir ah. Kufsiga mareed ayaa loo geystay foolsan iyo jirdil iyo dhibaato aad ayaa loo geystay magaalada. Nin Soomaali ah ayaa geystay oo dadka degmada Beled Xaawo degan ah oo nin weyn ah. Marka gabadha wuu kufsaday aad bay u dhawaaqday, wax ku soo baxa oo ka ridana way maysay aman haleen ahna way ahayd. Marka gabadha dhul baadiye ayay ka imaaday, baawar bay soo raacday, magaalada ayay ugu degtay waqti dambe. Marka ayagoo meel jooga ayay ag marto guri adeerka duuday ay socotay. Waa kaas meeshii uu kaga darsamay gabadhii uu kufsaday wuuna dilay.
Waa gartay gabadha hadda xaaladeeda maxay ku sugan tahay caafimaad?
Wallaahi xaalad xun bay ku sugan tahay caafimaadka. Dhimirkeeda la galay, shoog bay qaaday. Hadda aan kula hadlaa sariirta ay ku jirtaata way ku xirxiran tahay oo isbitaalka goob caafimaad oo degmada Galwaxaawo ku taala ayay taalaa ma garatay. Hadda daqiiqada ka hor ayaan la hadlayay ma garatay.
Dhacdadan ka dhacday Beled Xaawo, dareenka dadku waa sidee?
Wallaahi dareenka aad buu u kacsan yahay. Waa arrin aad u qaad daran. Waa meel adeecadaha ay ku yar yihiin. Hadda inta ka horreysay gabar 7 jiraa saas oo kale ayaa ii soo sheegay oo dhacday oon adeecadna laga jidaynin. Marka waxa weeye meesha iyada waa meel aad u dhib badan gobolka Gedo weeye, gaar ahaan degmada Beled Xaawo. Waxa weeye wax u soo baxa iyo wax kale hadaa qofka meesha lagu qaladaan hataa wax u soo baxay ma jirto. Gabadhaan 40 minutes ayaa meesha lagu kufsanayay. Dhibaatooyin badan ayaa dhacay. Dildil buu u geystay. Aad bay u dhibaataysan tahay. Ninkana waa nin weyn oo ilaa 29 jir 28 jir ah. Hadda dhibaatadaas ayaa jirta. Hadda ka hor waxaa lagu soo sheegay daqiiqada ka hor in ay mataqaanaa cadaaladnimada meesha ka jirto ay dhaheen niman dhalinyaro asaga hetidiisa haddaan sii daynayna oon saldhiga uu meesha uu joogo aan ka sii daynayna ay yihiin oo laga yaaba ninkaas in hadda la sii dayo oon degmada jira ama dalal kale loo doofiyo ma garata.
Waa gartay ma la xiriirtay waalidkii gabadh dhalay?
Haa, dee walaalkay waan la xiriiray. Waxuu sheegi karana malay dee waa qof iska reedaadiya ah oo gabadhiisa la kufsaday aad isaga caloolkin. Hooyadeed ayaa ku kor oynaysa, aabaheed ayaa ku kor oynaya. Wax hadda cadaalad oho meeshii ka muuqatana uma jeedo. Maamulka meesha jira maamul hadda saa awood kule ma aha. Marka waxa weeye degmadaas aad bay u hooseysaa arrimaheeda ama gabdhaha kufsiga loo geysanaya. Wax sheegan waxaa ka daran kuwa qarsoon
kaasina waxa uu ahaa siyaad dhaqane oo adeer u ah gabar yar oo lagu kufsaday deegaanka Beled Xaawo. Wuxuu u warramayay Ibraahim Xasan Daandure.
Awaysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa waxa uu ka jawaabay khudbad uu madaxweynaha Soomaaliya ku tilmaamay in uu yahay bukaan diiday daawadii loo qoray. Xaaf ayaa xalito waxa uu la hadlayay jaaliyadda galmudug ee magaalada Nairobi. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyaheena Khadar Maxamuud Xare.
Intii nii dhegaysatay shalay idaacadda v o a waxaynu sii daynay khudbad uu madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ka jeediyey xuska munaasabadda maalinta dhallinyarada oo ka dhacday magaalada Muqdisho. Khudbaddaas oo uu kaga hadlayay arrimo ku saabsan khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda, burburkii shirkii dhowaa, natiijo la'aanta ku soo dhammaaday ee garowe ay ku yeesheen, iyo hindise sharciyeed ay dhowaan soo saartay dowladda oo uu ku jiray qodobo muddo kororsi lagu tuhmay. laakiin madaxweynaha ayaa markii uu arinta maamul goboladeeda uu ka hadlayay waxa uu si gaar ah u oga hadlay arimaha maamulka galmudug oo uu ku tilmaamay bukaan diiday daawadii loo qoray hadalkii madaxweynahana waxa ka mid ahaa
arinta galmudug waxa aanu ku talinay in dibadeed laga sameeyo markii la waydiistay maxaa la yiraahdaa extension ama waqti kororsi waxaanu ku niri waqti kororsi waxa weeye waxa ka horeeya horta process in la maro dowlad goboleedii kulli waa lagu raaceen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugna waa lagu raacay laakiin markii uu tashi geliyey waa isbedelay wax yar kaftan aan ku darsadeen sidaa ogtihiin qofku hadduu xanuunsan yahay saddex process yuu maraa saddex faces saddex wejiyu maraa weji waa inuu aqbalo horta inuu xanuunsan yahay uu cisbitaalka aado uu lugihiis ku dhaqaaqo ama la geeya meesha uu yidhaahdo waxaan u baahanahay xaaladda inaan ogaado wejiga labaad waa in la fiiriyo xaaladiis cudurkuu qabo iyo xaaladda uu ku jiro siday uxun tahay ama sida loo daaweyn karo diagnosis ayaa la yihahdaa qaybta saddexaad waxa weeye marka la ogaado cudurkiisa waxaa loo qoraa daawo arrinta galmudug waa aragnay dhibka jira waa dhagaysannay diagnosis yaan samaynay oo waa baarnay waxaan ogaanay in loo baahan yahay in la wada hadlo dadka gobolka degan dibosiin loo sameeyo kabacdina doorashadii la galo madaxweynaha walaalkay ma aqbalin daawadii ma qaadan
haddaba madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa isagoo jaaliyadda galmudug xalay kula hadlayay magaalada nairobi waxa uu faahfaahin ka bixiyey arrimo ku saabsan qodobadii ay isku fahmi waayeen madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada
arrinta galmudug oo dhibaato ku haydaan aan dhexdhignay meesha waa jirtay taas inay yeelay waaba la isku ogaay waxaa kaloo ka sii dhib badnaa intii aan meesha kusii soconay maalin anagu sartigaa tegay hayda jimquu tegay maalintii khamiistii bas arbacadii ayuu wuxuu gudbiyey sharci doorashooyinka soo socda sharci doorashooyinka mar hore oo ka naaqishnay oo ka wada hadalay waxaa laysku waafaqay keliya one man one vote inay jiri karto qof iyo cod in la sameeyo laakiin farsamadii lagu samayn lahaa waxaan idi dib noogu dhiga qoladan dib umay dhigina way ku soo dareen inta ku soo dareen oo weliba inay laba sano korsan karaan ku soo dareen ayay baarlamaanka geeyeen meesha markaan isugu tagnay waxaa idhi soo celiya waa diideen khayraadka ifcisii oo awalan ka hadalay arrimaha shidaalka oo kuwa annagana loo ku dowgalaya ugu badan annaga shidaalkeenna sannad iyo siddeed bilood buu bannaan ku imaan karaa aan waan idiin sheegaya ma aha shan sano ma aha toban sano hal sano iyo siddeed bilood sagaal bilood iyo sagaal bilood
madaxweyne xaaf ayaa sidoo kale intii uu jaaliyadda la hadlayay waxa uu soo hadal qaaday muranka ka taagan muddo xileedkiisa oo uu sheegay in madaxda dowladdu ay faragelin ku hayaan isagoona diray hadal u muuqday inuu fariin u yahay hadalkii uu jeediyey madaxweynaha soomaaliya
dowladda federaalka sidii dowladda hore u dirtay shirkii carta ayaa faynuus laga soo qaaday faynuustaas hadba waa la dheeraynaya hadba waa la dheeraynaya markii la rabay inay matarmags noqoto waa la damiyey way sii damaysaa hadda wadnaha waxaa iga haya xamar in dhibaato ka dhacdaanu ma jecli dhibaatada moogtahay lafteeda haddii inta la kiciyo dadka lama hadhowta lama dejin karo haddaa had kiciso waxaa rabay inaad dejin karto lama dejin karo laakiin saan u jeedo way noqonaysaa inay gaarto in gidaarka laysaga daarto waa laga yaabaa inay noqoto xaaladda ay sida ku jirto sidii arrintu ahaan jirtay waa ii muuqata
waxa uu dowladda soomaaliya gaar ahaanna madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku eedeeyey inuu faragelin ku hayo arrimaha galmudug
waa wax badan inay xumaadaan baa laga yaaba kolley annaga iyo inteeda carrada jirtaan waa dagaalamaynaa waa ordaynaa waxba nagama qaadi karaan waxay naga qaadi karaan mise islaba gaarnaba
madaxweyneyaasha maamulada galmudug iyo jubbaland ayaa dhowaan isaga baxay shirkii ay madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ay ku lahaayeen magaalada garowe waxaana maalmihii lasoo dhaafay aad u sii xoogaysanayay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
habeen wanaagsan marka kala dhigisayaal dalka Kenya waxa soo kordhay walwalka laga qabo dhalinyarada reer Kenya ee ay soo askaristaan milishiyadka ururka Al-Shabaab cabsidan ayaa soo korortay kadib markii weerarkii Nairobi ka dhacay bishii January ee sanadkan kaas oo la sheegay inuu hoggaaminayay nin Kenyan ah oo reer Isiolo ah warbixin ay arintani ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters oo la hadashay qaar ka mid ah waalidiinta dhalinyarada Al-Shabaab ee fikirka xaq jirka ah ku duubsaday ee Isiolo waxaanu soo koobaya Brian Hassan Dandure.
Dhalinyaro laga soo qortay oo kubadda iska ciyaaraya kuwa ka qalin jabiyay dugsiyada Katoliga iyo gabdhaha aadka u doonaya lacagta iyo shaqooyinka ayaa ugu nugul dhalinyarada Al-Shabaab ay ka askareeyaan Kenya waana mid u suurta gelinaysa kooxdani inay weeraro ka fuliyaan meelo ka baxsan Soomaaliya. Bishii January ee sanadkan weerar ay kooxdu ku qaaday dhisme hotel iyo xafiis ka koobnaa oo ku yaalla caasimadda Nairobi ayaa ahaa weerarkii ugu horreeyey ee hormuud uu ka ahaa qof aan asalkiisu Soomaali ahayn. Tani markii Al-Shabaab weerarada ay ka bilowday gudaha Kenya sanadkii 2010-kii, 22 qof ayaana ku dhimatay weerarka hotelka Dusit. Ninka hoggaaminayay weerarka wuxuu ahaa Cali Salim Gichung oo lagu naaneyso Faaruq, wuxuuna ahaa 26 sano jir u dhashay dalka Kenya. Wuxuu ahaa arday ka soo baxay iskuulka Katoligu ay leeyihiin, kaba sii darana wuxuu ka soo jeeday deegaanka Miro oo dadka degan yihiin Kristan aan sinaba cilaaqaad ula lahayn Soomaaliya. Waxa uu hoggaaminayay 4 qof oo kale oo weerarka la fuliyay, waxaana ku jira ugu yaraan 1 qof oo aan Soomaali ahayn oo ismidaamiyey. Saraakiisha ammaanka ee Kenya ayaa sheegay in dhammaan 5 ay weerar ku dhinteen, waxayse ka mid ahaayeen tirada sii kordhaysa ee dhalinyarada reer Kenya oo qoysaskooda aan xiriir la lahayn Soomaaliya ee ay milishiyada Al-Shabaab ka askareynaysay sanadihii ugu dambeeyey gudaha Kenya, sida ay sheegeen qaraabada kuwa la askareeyey, saraakiisha ammaanka iyo dad ka faallooda arrimahan. Faqri baahsan iyo shaqo la'aan haysata bulshada reer Kenya ayaa uga dhigan Al-Shabaab dhul ay ka kaluumaystaan oo ay kuwa ay ku qalqaalinayaan fikirkooda ay ugu yaboohaan lacago iyo ballanqaadin shaqo. Cilmi baarayaal wareysiyo la yeeshay dhalinyaro reer Kenya oo ka soo goostay Al-Shabaab ayaa sheegay in xataa hadiyado yaryar oo aan macno lahayn lagu soo sabtay qaar ka mid ah dhalinyarada. Askareynta cusub ayaa ka caawisay kooxdan inay ballaariyaan dhulka ay gaari karaan, waxayna ku adkaysay hay-adaha ammaanka ee Kenya dadaalada ay ku doonayaan inay kaga hortagaan weerarada Al-Shabaab ay soo maligto. Sida ay wakaaladda wararka ee Reuters ay u sheegtay, walaashii Gichung, ninkii hoggaaminayay weerarkii Nairobi, waxa uu ahaa wiilka sarkaal militari oo Kenya ka tirsan. Waxaa lagu shubay fikirka xagjirnimada isaga oo ka shaqaynaya goob internetka laga daalacdo oo ku dhex taalla hotel ku yaala magaalada Siyalo. Badankood qoysaska reer Siyalo oo caruurtooda u gacangalay Al-Shabaab iyo kuwa caruurtooda ay soo qabteen ciidamada Kenya iyagoo ka gudbaya xadka ayaa ka gaabsaday in warbaahinta ay la hadlaan, iyagoo ka baqanaya in dareenka booliisku uu ku soo jeesto ama bulshada ay la nool yihiin ay jirxumo kala kulmaan. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters oo warbixintan daabacday, dhalinyarada qaarkood waxaa lagu soo jiitaa sigaarka iyo qaadka iyo mootooyin lagu qaadqaado ka hor inta aan fikirka lagu shuban. Inkastoo saraakiisha ammaanka Kenya ay ka gaabsadaan inay sheegaan tirada dhalinyarada ee Al-Shabaab ay deegaanka ka asgaraysatay, ayaa haddana daraasad ay hay-adda Mareykanka u qaabilsan gargaarka maalgelisay oo soo baxday sanadkii 2018-kii ay muujinaysaa in qiyaastii 200 oo dhalinyaro ah ay Al-Shabaab ka askareysatay deegaanka Siyaalo tan iyo sanadkii 2013-kii. Al-Shabaab ayaa ka soo dhex baxday dhaqdhaqaaqii maxaakiimta Islaamiga dhul badan oo koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya ahna ka talinayay. 4 sanood kadib waxay olog la noqotay ururka Al-Qaacida iyadoo markaasina dagaal kula jirtay ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ka howlgala. Kenya ayaa markaa 2011-kii u dirtay ciidamo Soomaaliya, markaasoo Al-Shabaab gudaha Kenya ay ka bilowday weeraro afduuba iyo askareynta dhalinyarada. 2 sano kadib markii ciidamada Kenya ay galeen Soomaaliya, waxay Al-Shabaab ku dishay weerar ay ku qaaday suuqa Westgate ee magaalada Nairobi 67 qof. Waxaase ku horreeyay weerarkii ugu horreeyay ee ay ka fuliso meel ka baxsan Soomaaliya oo ay ku qaaday meel koobkii ciyaaraha kubadda cagta ee adduunka lagu daawanayay caasimadda dalka Uganda ee Kampala sanadkii 2010-kii.
Ibrahim Xasan Dandure ayaa warbixintaasi noo soo koobay, halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
dhageystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhageysan karaan afmiyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda V O A kuna xidho. Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-da V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka Sahre Ciidlo Nuur ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee laanta af soomaaliga ee V O A. maalinta berri oo ku beegan 18 bisha May waxay dadka reer Soomaaliland u dabaaldegayaan 28 guuradii kasoo wareegtay 1991 markii magaalada Burca lagaga dhawaaqay in Soomaaliland ay ka noqotay midowgii ay 1960 la samaysay Soomaaliya inteeda kale. muddadaasi 28 sannadooda Soomaaliland waxay ku naaloonaysay nabadgelyo inkastoo aanay weli dunida ictiraaf ka helin. sidoo kale Soomaaliland waxay qaadatay nidaamka dimuqraadiyadda oo dastuurku damaanad qaadayo xorriyadda hadalka, warbaahinta iyo hanaanka xisbiyada badan ee siyaasadda si ay dadka shacabiga ahi awood ugu helaan inay soo doortaan mas-uuliyiinta golayaasha deegaanka, wakiilada iyo madaxtooyada. hase yaatee waxaa jira dhaliilo marar badan soo noqnoqda sida dib u dhaca doorashooyinka, xadhig mararka qaar lagula kaco saxafiyiin iyo dad fikirkooga soo bandhigay. waxaanu xuska 18 May ee sanadkani ku soo beegnay iyada oo xildhibaan ka tirsan golaha wakiiladu uu xidhan yahay inuu ka hor yimid dabaaldega 18 May. arrimahaasi ayaynu ku falanqayn doonaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee maanta iyo caawa. waxaana ka qayb gelaya wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore oo muddo dheerna xildhibaan golaha wakiilada ka tirsan soo ahaa, Cabdillaahi Ibraahin Habane oo ka mid a dadkii goobjooga ka ahaa aas-aaskii Soomaaliland ee 1991 muddo dheerna ahaa xogayaha golaha guurtida, xil wasiirnimona hore u soo qabtay, haatanse aan wax xila ka haynin xukuumadda, iyo garyaqaan guuleed Axmed Jaamac oo ah guddoomiyaha ururka xuquuqal insaanka madaxa bannaan ee Soomaaliland. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada. ugu horeyna aan soo dhaweeyo Cabdillaahi Ibraahin Habane oo inoogu hormara. Cabdillaahi.
bismillaahi raxmaani raxiim. Soomaaliland waxa weeyaan saad soo sheegtay waa sida guridiisa ilaatanaad bay iminka taagan tahay. shirkii Burcana deewaan dadkii aan ugu leeyahay unoob anugu waxaan ahaa dee maamulka gobolka mas-uul ka ah guddii gobolka udal maamulasan madax u ahaa. shirarkii dambena deeraada secretary ka ahaa oo ogogaal baanu ahay. shiraan anugu amba nabada ahaa laba dowlada lagu dhisay anan xogeeye ka ahayn ma jirin. himilada iyo ujeedada laga lahaa waxay ahayd inay Soomaaliland uu loo dhan yahay oo dhinac walba iska kaabaysa oo xisaabtamaysa oo iyadu isku filnaanaysa in la sameeyo oo la gaaro oo isku tarsi lagu saleeyo iyo in laga duulo cadaaladda laga duulo oo saldhigeedu yahay sidaa noqdo. wax badanna dowlad qabsoomeen oo bini-aadamku tadawur buu samaynayaa. wax badan oo magaraasa markaa nolosha tanaaqudaad bay ugu yaadi mar walba jiraya dee qof uu socon karo halka waa gaabis bay jiraan uu jiraya wax moodaa dunida cayuuna yiida wax weeye daa baasha qabiiladii laga koraynin. markaa xuquuq qabiile ma jirta, xuquuq shaqsi baa jirta. haddii xuquuqda shaqsigu markaa dar yeelna weydo xuquuq qabiil ma isku bedelaysaa markaa
wankarkaa
arrinku halkuu ka qalloocday wax weeye Soomaaliland wax badan bay qabsatay xagga nolosha horumarkeeda, xagga dhaqaalaha, xagga bulshada, wax badan oo magaraasa ay horumara la sameeyey. laakiin meesha ay ka korinabay waxa weeye meel la rabay in laga tallaabsado. waad mooda Soomaalidu marka halkaa gaadho inay meesha ay ku jabaso ay tahay ay ka soo leecayso. markaa waxa fiican halkaa in wax la iska weydiiyo
waan gartay waan u soo noqon doonaa dabcan cidda ay tahay inay qalluuca ka biisay iyo qaabka looga bin karaba waan u soo noqon doonaa waxa leenka ku jira oo aan u baaqaya wasiirka horumarinta biyaha ee Soomaaliland Saleban Yusuf Cali Koore
بسم الله الرحمن الرحيم هو كل دي لباتك سنادود سومالان هذا ما انت ايد بالدقيسو كنتي وحاول اولان كراه واحدة لنباه وقصوهي ومدرهيد سومالان سوركي اي رحيد وينو قرانينا مركي وقوقا واقعي ديبسو نقشادي ديبسو نقشادي سومالان هنتين لانتوكي برعو الى اي مانتا سكا استراها او كردن بيانه ومدرهيد سومالان وحي سمين سي هرومر اما هنغوط هرومر لا maqaale ama horumar dii maqaadiyadeed ama horumar dawladnimo nooc kasto oo ay u tahayba waxa muuqday in maaliba geedi socod la sameeyay bila aadan kulama oran karo maalin hal wada dhiso wax kasta laakiin marka aynu sawirkii 91 soo qaadano iyo sawirka aynu maanta joogno 28 ka sanado waxa u dhaxeeya farqi aad u weyn aad iyo aad oo u san qiimayn karin aniga iyo abdullahi iyo deeragal himooye aan qof dibadda joogay ama qof meel kale joogay oo israada ka sheeke aan runtii qiimayn karin marka anigu waxaan leeyahay waa laga yaabaa wax boqolkiiba boqol ima jiro wax sidii loogu talagalay mar kasta aan hal nambar ka dhinaanay ima jiro laakiin fikirkii iyo bilowgii ummadda reer Soomaaliland isku raacday waxa muuqata inay wadada u xaareen in qaran karin oo qaran lugihiisa ku taagan oo lagu naaloobo oo u dabaaldegaya 28 guuradeedii caalamka wax badan oo uu ka mudnaa oo sii qurxin lahaa kama uu helin caalamka iyo international community-ga oo ay ugu weyntahay inuu ka mid noqdo ummadaha buuxoobay UN-ta ama international forums-ka oo dalkani ka mid noqdo ma uu helin chance-ka laakiin marka loo eego dalan chance-ka helin oo dadkii lahaa isku tashaday oo intaas oo madaxweynadii muqaadiyad lagu kala bedelay oo intaas oo baarlamaan lagu kala bedelay oo intaas oo dowlad hoose lagu kala bedelay oo maalinba maalinta ka dambaysa maamulku sii adkaanay dhacdooyin uu jirayaan qof kastaana waa laga yaabaa inuu milicsado meelo ka mid a meelaha waxaan leeyahay dad ahaan iyo dal ahaan iyo umad ahaan waxaynu u baahannahay inagoo wada jira inaynu buuxinno
waa mahadsantahay wasiir inta ka dambaysa maadaama sharaxaadaas ku dheeraateen waxa ka dambeeya waynu soo gaagaabin doonaa jawaabaha guuleed axmed jaamac baa leynka ku jira oo garyaqaana guuleed dabcan dadku reer soomaaliland shicibka ahi waxay badan bay ka cawdaan maxaa adiga kuu muuqda
horta marka koobaad ee Soomaaliland geeska afrika iyo afrika guud ahaan tusaale wanaagsan bay u ahayd koobii sagaashankii wixii ka dambeeyey shaqadii la yaabta lahayd ee la qabtay ahayd dad istilay oo dalkii ka burburay iyadoon cidna soo faragelin in nabadda hoosta kasoo dhistaan shirar beeleed bay isugu yimaadaan dabadeedna ay dowladnimo iyaga ka timaayo unqadaan balse waxaa ahayd wax adduunka jaamacadahana hadda lagu dhigto aadna loo dirso wanaag badan ee dadka reer Soomaaliland siiba dadkii waagaa xilligaa joogay ay gaarin ayay ahayd talaabadii ku xigtay la gaarayna waxay nidaamka dowlad dhisidda iyo u guuridda habka dimuqraadiga si looga baxo qaabka qabariga oo isaguna bilaabmay 2011 markii doorashooyinka la galay labadii 3-5 durfi isku xubsiga ayaa Soomaaliland gashay haddaas waa guulo weyn Soomaaliland ku faani karto talabaadii Soomaaliland 3-aad Soomaaliland ku faani kartaana waa amniga inta badan dalkeedii ka jira ee ahay nabadii la ilaalinayay oo shacabkiina si nabada kuwada noolaanay saddexaas waa guulaha waaweyn runtii gaane gaabis ku xukaymanayaabaana maslaaxa sidoo kale saddex meero ka koobaad wuxuu noqonaya nidaamkii dimuqraadiga ahayd sidii dhaqsaha ahaa ee u socday gaabis weyn baa ku yimid oo muddo korosigu uu yahay maanta xudun baarlamaanka 2015 la doortay baa weli jooga maanta maayarada dalka ka taliya lamana dooran loomana kordhin guraha guurtidan waa lamida saasoo kale lama dooran marka halkaa dadkiina gaabis bay ka dareemayaan talabaad waxaa jira isbedel jiil baa jira jiilka Soomaaliland maanta ugu badan 58 jir bay ka yar yihiin 70% ama 56% marka shaqo abuurka iyo xoojinta dhaqaaluhuna waa arrin Soomaaliland ku ah caqabad saddexaad waata qoladii ugu horeysana carabka ku dhufatay oo ah inaan weli la gaarin himiladii ahayd in aqoonsi adduunka laga helo taasina caqabada waaweyn ay Soomaaliland ku noqonayso
waa maadsantahay guuleedo cabdilaahi ibraahim habanaan ku noqonayaa cabdilaahi waxaad carabka ku dhufatay in qabyaaladda ka mid tahay caqabadaha Soomaaliland ay ka dhaqaaqi la'aday xilligan bal arrintaa noo faahfaahi
arintaas waxa weeyaan saaray faahfaahin kala ma lahayn waxa weeyorta qadiimku waxa uu qeyan markuu tabaydaha naankiisa waxa uu dhaqankiisa wato waa weeyaan ee dhaqankiisa uu leeyahay dibaato ma leh laakiin markuu siyaasad galo dib u leeyahay dib weyn ayuu leeyahay waxa siyaasad iyo qadiim siyaasadeen galay dowladnimada wax loo samaysanayaana wax weeye waa hanaanka bini-aadamku isugu tago ee ugu weyn weeyaan waa ururka bulshada ku kulanta ururka ugu weyn weeyaan marka waxa in la horumariyo ah xuquuqda qofku leeyahay hadday tahay xag nabadgelyo hadday tahay xag aqooneed hadday tahay xag dhaqaale hadday tahay yani xuquuqda qofka la horumarin karaa haddii maqyaasku noqdo markaa qabiil noqdo in laga gudbi maayo waxba laga gudbi maaye halkii lagu tegi jiray baa la gaari markaa dibadda baa loo noqonayaa marka wax loo baahan yahay waxa weye shacbiga cidii ka samata bixin lahayd waa in la helaa uu fikiraysay waa in la helaa uu fikiraysay madaxdaana mas-uul ka ah in hanaan ka sarreeya dadka ay la yimaadaan in hanaan ka sarreeya oo bulshada ay ku hagayaan meel ay u socoto shacbigu wuxuu doonayaa way caddahay laakiin cidii gaarsiin lahayd ayaa la doonayaa ulujeedo leedahay weeyaan
waan gartay
marka anigu shaksiyan ha aan doonaynay waxay markaa Soomaaliland aasaasanay war Soomaali waxay ku burburtay hanaan ka duwan inaan la nimaadno oo ah kartida hufnaanta iyo dadnimadu inay sarrayso aan doonaynay waxaa lagu gaaray markaa horumarka iyo wax la hiisanayba taasina ay Soomaalida kala tusaale u noqon karto iyo meesha Soomaali ku nooshahayba Soomaalilandna marxalad kala guuray marasaa maanta marxaladda hadday ka gudubtana way socon hadday ka gudbi weydana khatar bay gelaysaa waana arrintaasi sidii loo maarayn lahaa ee looga gudbi lahaa waxaan dhowqada ee qabiilka ah maqyaaskeedu noqday si loo gudbi lahaa taasa waxa laga rabaa dawa mas-uuliyiinta sida mas-uuliyadda haysa laga rabaa kulba
aad baad mahadsantay cabdilaahi wasiirkeenala jooga wasiir salaamaan yuusuf cali koore xisbiga kulmiyaad ka tirsan tahay dadkuna waxaan qarsoonayn laga bilaabo 2010 markii xisbiga kulmiye la wareegay talada dalka in qabyaaladu kor u kacday in la isku cadaystay sida dadka qaar hadalka u dhigaan ilaa haddana xalku gacantiinu ku jiraa oo xisbiga talinaya waa xisbigii kulmiye bal arrintaa ka waran maxay idin ka qorsheysan sideed soo u aragtaan eedahaasi
qofka ayaa markiisa hore miqyaasta wuxuu ka bilaabaa feernimada laakiin waxaanan runtii beedastaynayn in ay qofku sidaa u fekeri karo laakiin ka mas-uuliyad ahaan waan anigu maanta wasiir ahay xisbiga kulmiyaha ka tirsan waxa aanu qabnaa dowladdana anigu hadda maanta ka tirsanahay waxay qabtaa in qabiilku uu ka baxo meesha dadkeennu oo dowladdu ay ku hagto ummadda si siman oo hagaajiyo qaab kasta oo lagu sixi karo inaanu si wadadii dowladnimada qaadno laakiin way imaanaysaa saluug sababtoo ah istaylka iyo hogaaminta ayaa laga yaabaa sometimes inay kala duwanaato xukuma la-aan hadda anagu waxaanu isla qaadanay in beedka wax loo qabto oo ummadda gacanteeda waxa soo gala meeshii qof qof waxtafiri jireen ama cid in buusho hadda wax naga fisho deegaan wax naga filo gobol wax naga filo sida aanu xukuumad ahaan u shaqaynaynaa waa sida hadda waxaanu nahay cidda ugu adag ee isla albaabka xira waxaa laga yaabaa inaanay dad badani markaa ka hor yimaadaan in aynu ka wada tallaabsano oo aynu u gudubno in qof kasta oo Somalilandari uu noqdo qof sharciga raaca oo sharciga qabto oo shaqsi shaqsi loola xisaabtamo waxa ugu horeeya ee aanu ka filaynaa dadka iyo shacabka reer Somaliland ee aanu jecelahay waxa weeye inay cashuurta bixiyaan
waa maadsantay wasiir waqtigaa inagu yar Guleed Axmed Jaamac Guleed bal ka waran arrimaha xuquuqal insaanka iyo arrimaha cadaaladda
hoose midyaan la laawine marka qabiilka laga hadlayo siyaasiyiintu mucaaradi maxaafigeeda qabyaaladda isticmaalo xoojiya oo kuraastii ku raadiyaan dowladnimo ummadda kusii kala qaybiyaan markaasay meel walba gashaan haddoona way ka xoogan wayna hadday doonayaan qabiilka in wax laga qabtay joojiyaan qaabkaa shaqaynayaan madaxtooyada lagu raadsiyaa wasiirada ku qaybsan qabiil baarlamaanka ku qaybsan mucaaradka qabiilku raadiya kuraasi marka maaha wishful thinking maaha qabyaaladu kuma tagaysay in la helo qabyaad waa nicmay wax ku jiraysa in dhaqanka siyaasiga la beddelo waa ku haddaan si su-aashaada u soo noqdo la xidhiidha arrimaha xuquuqa insaanka maanta hadda dowladdu cidday u aragtay in hadalkeedu ku kakan yahay ama ku beeriyay baxdaya suxufiyiin fara badan baa sanad walba la xidha wargeysiyo iyo warbaahinba xayraad la saara haddaa dad siyaasiyiin shireen xabsi ugu jiraan hadal ay sheegeen iyo dowlada ay soo bandhigeen marka horta somaliland way ku gaabinaysaa waxaan dibal habeen rasmiga ku sameynin hay-adaha booliisku ka mid yahay oo aan la waafajin nidaamka dastuuriga ee xuquusaanka lagu ilaalinayo dadka shacabka reer somaliland qorteen waa dastuur wanaagsan oo dadka xuquuqdooda ilaalinaya mas-uuliyiintana awoodahooda xadiday laakiin qaabka maanta awoodda loo isticmaalo waa mid ku salaysan hadba qofka kursiga ku fadhiya qof uu arko inuu doono inuu xiri karo kuu doono nafinti inuu dayn karo marka halkaas somaliland gaalshooyin bay taqabtaa arrimahaasi way ka soo horjeedaa si cad rabitaankii covid sagaashankii lagu dhawaaqay laakiin waa wax la sakranayo la hagaranayo oo maaragta siyaasiyiintu ay ka maagayaan inay sameeyaan oo xisbiyo la hagaajiyo walaal maanta xisbiyadeenna waa xisbiyo qabaa'il ku saraysa ummaddii baa sii kala qaybsamaysa waxaa ku sii fakaa xisbiyadii kuma doolayaan mabaadi iyo policies iyo siyaasado iyo ajendaya ee reeray u kala xilxigmay taasina dhib bay ku keenaysaa ummaddii si usii socoti gaari lahayd marka arrimahaasi waa arrimaha xuquuqsan somaliland way ka gaabisaa tobankii usii bay usoo dambeeyeyna way sii gaabinaysay horumarka min sii sameynaynin taasina waa warka cusube jira
waan gartay waxaan u tegayaa cabdilaahi ibraahim habane cabdilaahi bal waxaad ka warantaa sidaad u aragto dadka qaar iminka nin xildhibaanaha ku xidhan magaalada hargeysa fikirka uu sheegay amaba arrintu ku hadlay waxay tahay inuu yidhi 18 May maaha maalin loo dabaaldego ee waxay dadka qaar oo reer somaliland u tahay maalin madow sidaad u aragtaa fikirka xildhibaankaasi iyo xadhigga loo geystayba
horta dacarinkiisa waxa weeyaan in sifo sharci loo maray la tahay aniga in loo maro sifo sharciya dambe sifo sharci loo mariyo xasaanada aan laga qaadin oo layska qabto uun deemo hasi deemo garan kara anugu ciddii samaysad weydiin doontaa laakiin waxa weeyaan arrinta ku saabsan muxuu ahayn 18 May dee waa lasoo noqoshadii madax banaanida weeyaan somaliland protectorate waqtigii xorowdeed ixi atagii jubbay xorowday laakiin lasoo noqosha yaa burca lagu guddoonsaday dakarkiisa hayna dee wuxuu ka mid ahaa garaadkiisu ka mid buu ahaa ninkan xildhibaanka ahaa garaadkiisu dee ka mid buu ahaa dadka qofqof looguma saeexaynine qof walba dakarkiisa hadee saeexayo oryaal baa saeexay 12 loo saeexay waa ku jiraa garaad cabdiqayaala u naxariiste iyo sheekh daahirba way ku jiraan labaduba waxa weeyaan dee waa adeerbay ugu toosan yihiin annagana laba suldaan baa saeexay labada midna ma nuula maanta maxamed jaamac samatar suldaan ahaa jaamac samatar iyo suldaan sheekh muuse iyay ahaayeen marka waxa weeyaan lasoo noqoshadii madax banaanida weeyaan gobonimada maalin bay somaliland qaadatay laakiin waa lasoo noqosho weeyaan waa loo dhannaa waa loo wada joogay in hanaanka siyaasigaa laga heshiiyo oo somalilano wax ah oo wacyihii ay abuurantana heshiis baa lagu ahaa meel laga go-ay inaanu garanmaayo jirtay markaa marka in moodal ka soo dhexbaxa geeska africa ay noqoto somalilan ayaa la doonayay himalaya in la gaaraana waa muhiim haddii la gaari waayana kuufatay soomaali ku baabaaday un baa lagu noqon arrimahaas ka hadashay muxuu ahay cadaaladda iyo maxkamadaheedkaas raso way jiraan maxkamadu wasiirku siduu sheegay way jiraan laakiin hal maxkamada oo markay dhammaadaan haddaan awood lagu fuliyo lalaayin oo la fulin karin oo laga cabsoonayo kolkaa makii xaqa loo xukumay baa yaa u baahan in loo hiiliyo oo arrinkii haddana wada hadal ku dambaynaya baloor yaroo laysu qabsadaa marka dambe wada hadal uu ku dambaynaya taasi dee dowladnimo maaha gar iyo gardarro xukunku hadduu dhammaado waa in fulaa ta kale ee guleed ka hadlay guleed ee waan wada joognay guleed jaamacaddana waan wada joognay waxa weeyaan somaliland dhibaatooyinka haysta maaha wax been lagaga bixi karo laakiin waa wax u baahan in la sameeyo oo laydhaa maalinta halkee roogi karnaa doorashaynu gollay 2022 xisbigeegu intaasuu helay mooyaane dowladaha hoose reer hebel baa ka maqnaa lama odhan 2015 bay nagu bilaabantay markii golaha wakiilada lagu doortay reerreer lagu doortay waa ka sii socotay haddana tii dowladu wasaa sii galnay ugu foolxun golaha guur sidaan joogo waanu ka hadalno waan diidnay haddana inugu jira layidinka marka waxa weeye meeshan dadkii siyaasadda hogaaminayay haddaanay garanayn go-aanka ay gaadayaan dhibaatada uu bulshada ku keeni doono mustaqbalka foolxuma weeyaan waa khasaara dhacaya siyaasiga wax laga rabaa go-aanka uu qaadanayo inuu garto cawaaqibkiisu wuxuu noqonayo inuu garto weeyaan ruufalkii baa lagu jiraa ruufalka sii looga bixiyaabaa loo baahan yahay guuleedow doorasho la geli maayo haddaan hanaankeega guud lagu heshiinin cid geli karasaa ma jirto way fadhiga kuwaasna way fadhigun amaankii ay kuraasta ku bameyn lahaayeen iyo amaankii golayaashu isku bedeli lahaayeen ayaa loo baahan yahay. Ragga dee fikirraga doonayana waa tahay. Marka wax weeye Soomaaliland waxay qabsan karaydo hagaajisato
aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdillaahi dhegaystay. Haddii aad imika nagu soo biirtay waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno xuska 28 guurada Soomaaliland ee 18 May, wixii uu qabsoomay, waxa aan qabsoomin, iyo waxa ay dadku weli ku kala aragti duwan yihiin. waxaana barnaamijka ka qayb galaya wasiirka horumarinta biyaha Saleban Yuusuf Cali Koore, Cabdillaahi Ibraahin Habane oo muddo dheer ahaa xogayaha golaha guurtida, iyo gariiqaan Guleed Axmed Dafac. barnaamijkuna halkii ay nooga sii socdo. Wasiir, adigoo soo koobaya, waxaa laga dhawaajiyey inuu magaalada Hargeysa ku xiran yahay mid ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada oo fikirkiisa u xiran. waxaa la sheegayaa inaan qaab sharciga waafaqsan loo marin. adigu maxaad kaga jawaabaysaan haddaad tihiin mas-uuliyiinta dowladda?
Soomaaliland bini'aadamka xitaa marka aad dibadda ka joogtid, Soomaaliland dadku way majeertaan. qof kastaana wuxuu yidhaahdaa Soomaaliland teeda ma gaari karne, bal 50% ma gaari karna. arti daada kastan baa dadku u qiimeeya. haddii aan ka hadlo mas-uulka xiran, haweeye mas-uulku hadduu uu ka duwan yahay qofka caadiga ee suuqa jooga. haddii aniga oo wasiira aan idhaahdo Soomaaliland ma jirto, macnaheedu waxa weeye totally waxaan lumiyey xasaanadii iyo wasiirnimadii aan wasiirka ku ahaa. sababtoo ah dastuur baan ku ahay. dastuurku wuxuu qorayaa jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirkeedu sida uu ku noqon karo wasiir. wuxuu kaloo dastuurku qorayaa sida xildhibaan jamhuuriyadda Soomaaliland golaha wakiilada sida uu xildhibaanku ku noqon karo iyo sida uu ku heli karo. hadduu xildhibaanku ama wasiirku dibadda iska taago dastuurka, totally kelmadda marka uu ku dhawaaqo wuxuu lumiyey xubinnimadii ama kamid noqoshadii golaha. laakiin waxbaa tilmaami kartaa, laakiin ma ogan kartid Soomaaliland ma jirto. ereyada aada isticmaalaysaa waa ereyo qaanuuniya inay noqdaan. marka nin qofku xildhibaan yahay ama uu wasiir yahay ama uu darajo u hayo qabliga dalka oo aan ka baxsanayn xuduudda dastuuriga ee la ogol yahay, laakiin haddaan kelmadaydu timaado inaan Soomaaliland ma jirto idhaahdo, waxayba noqonaysaa markaa qofku ilaahee inuu Soomaaliland ba dibadda uga baxay.
waan garta oo maadsan tahay. Guuleed Axmed Jaamac baan tegaya. Guuleed, haye, waad maqlaysay hadalka wasiirka.
horta intaanan xildhibaanka u tegin, mid baa muhiima Soomaaliland in la barba dhigo wadamada kaligii taliska ah ee dadkooda ciqaaba ee diba, aniga arrin wanaagsan lamaa. in halkaa la isbarba dhigaan, in hoos la isu dhigayo ayay noqonaysaa, in kor la eega. anagu dad dimuqraadiya baana, wadamada kale ee nala mid tahay 80 million kiraahi daaxilinu foreign newspaper kamid yahay, dad siyaasiina baa kamid oo dhammi kamid yahay, guddoomihii garabka dhalinyarada wadani. marka dad facebook wax ku qoray baa la xidhayaa. horta wax la dafiri karaya ma, waa in markaa taa la joojiyaa oo dasuuqa la saaca haddii la doonayo wanaagii noo sii socdo. midda la xidhiyo xildhibaanka, wax tafsiirka wasiirku bikul ixtiraam sameeyo, waan ka naxay. waxaan uga naxay ma oolan kartid qofkaasi automatically kursigiisi uu lumiyey iyadoo aan wax dasuuqa sheegayo la saacay. markaas arrin halis oo dadka dib ku siiniyey qaabka xildhibaanka ku lumin karo xilnimadiisa ama lagu maxkamadeyn karaa dasuuqa ay ku qoran tahay, si aan ahayn sidaasna looma raaci karo. dasuurka waxaa sheegayaan xasaanada laga qaado, xasaanadiina baarlamaanka uu diiday, maxkamadiina inay rumaangarayso way diiday. marka yuu hadda u xidhanyay 18 May markay noqoto, markaa beryahan doonin ka socotay sida odayada iga horeeyay sheegay, 18 May weyn waa maalin qaran, waa maalin umareed, waa maalin isisaamax. gunista gool lagu soo noqdaa kamida ummadda oo isisaamaxda waa kamida shirdeerada qabaailka oo dhan isugu yimaadeen oo waxbarta istaaga ama goonida dowladnimada Soomaaliland ka dhalatay ayaa kamida. maalmaha Soomaaliland leedahayna way badan yihiin, wayna badan karaan. maalin walba wax gaaray ku suntanaan kartaa. waxay ku sugtan tahay waana loogu dabaaldegayo lagu miiniyay. 18 May waxay ku sugtan tahay istaagi ama gaar ahaanshaha qaranimada Soomaaliland iyo la soo noqoshada. 16 June waxay ku suntan tahay gumaysta xorriyad laga qaatay. sumad gaara baleeda. maalmo kaloo gaara baa jira. maanta haweenkaa jira in adduunka la wadaadno. maanta SNM la aasaasay baa kamid SNM u gaara. marka maalmo la wada leeyihiin maalmo gaargaariba way leeyihiin. oo fikirka ah 18 May waa gaar ama maaha wax wadareer oo la wada leeyahaan lama qabo. waxaan qaba inaysa maalinta ku dhisanahay oo waxaan inagu wada qaadanay inagu saraysiin. laakiin dadka haddii hadalka ay diitaan aan loogu dulqaadin karayn oo hadalka dadka ka caraysiiyo markiiba laga jawaabayo xarig ama sharci ah oo ma sharci dhaqan oo markii qofkii la qabanayo sidii ay kulka dadka sidii ay aasaaska loo ilaalinayo
waan ka tamaa santa guuleed wasiirkan ku noqonayaa wasiir sidee aad aragtaa adigu jawaabtaada doodaasi guuleed
anuu markaa aan ka hadlayo qodobo badan oo la yiraahdo qodobada dastuurka oo dhacaya sadex qodob oo waa weyn baa jira oo ah xorriyadu ka mid tahay in hangalka Soomaaliland ay tahay mid aan laga hadli karin xorriyadiisa iyo la soo noqoshadiisu qodobo fara badan oo la yiraahdo qodobada aasaasiga baa jira haddii qofku qodobada aasaasiga uu ka baxo mas-uul kasta oo uu yahay waa taabanaysaa ilaa xadli dastuurku wuxuuba bixiyaa in loo aqoonsado qofku inuu yahay qof dibadda ka ah saaxadda dastuuriga ee ummadani leedahay nin qof sharciga ka sarreeyaana ma jirto qodobada lagu waayayaana waa qodobo sidaa uu u sheegay iyo kuwa tarjaminta leh oo ah kuwa aasaasiga oo ilaa iyo heer ah in qofka loo aqoonsado inuu ka hor yimi totali Somaliland erajo kasta uu leeyahay iyadoo ku dhaca dastuurku wuxuu ka sheegayaa waayarkuna wuu garanaya dhaqaale waxaa tahay Somaliland uguma horreyn aniga idan kula hadlaya aniga xildhibaana lay xiray cirka iyo dhulka midna ma soo daadan markii la wada hadlay waxaa la gartay in lay soo daayo
ma kuusoo noqonay wasiir waa mahadsan tahay guulada ma maqashaa waayahay maxaad intaa aad ku dari lahayd wayna soo gabagabaynaynaa barnaamijka
waxaan ku dari lahaa erey waxaan jecelay inaan ka idhaaho arrinka xildhibaanka qolo 29-aad ee dastuurku waxaa ku qoran xildhibaanka lama horgeyn karo maxkamad loomana gudbin karo xabsi ilaa xubinta ama xubnaha laga xayuubiyo dhowsanaanta xilka iyo madow haya xildhibaanka dastuurkay ku qoran qolo 29-aad hayuu maamuuskiina lagama xayuubin wuxuu ku xidhanayaa marka washareen dar haddaan se tabdidka arrinka guud ka hadlo Soomaaliland wanaagna wayn samaynay badan dal dimuqraadiya baynu nahay keligii laysna minihin xorriyada aasaasigiina way ka jiraan gaabis fara badan oo ka imanaya howl socodka dimuqraadiyadeed dibiga dimuqraadiyadeed oo keenayso muddo kordhinaha iyo doorashooyinka xilkooda lagu qabanaynin dadka reer Soomaaliland 76% ee hore siigsanaya ee raba qarankoodu maxkamad jirka maanta kasii horumro markaas in wanaagay Soomaaliland gaarnayna waxaan oo qoraya sustainability jiritaanka Soomaaliland
waa maadsantay guuleedo gabagabadii barnaamijkeena ku jirnaa wasiir
qof kastoo bilaabayo fikirka markuu cabirayo dhinacda iska taala qof kastaana xaqiiqiyo inuu fikirkiisa cabiro waxaan sidoo kale 17 sano ee u dambeeyay haddii aan hadda meesha aynu taagnayn iyo meesha aynu maanta taagannahay in wax badani horumar la qabtay marka aan tusaale yar kaasiiyo miisaaniyadda qaranka oo maanta uu qaranku ku shaqeeyo haddaan tusaale yar kaasiiyo 10 sanadood wax haas ka yar bay ahayd lacagta bajetka maanta lagu shaqeeyo maamulka Soomaaliland meesha uu joogo iyo sida uu maanta u shaqeeyo iyo maamulka la fidiyey waad garan kartaa qof kastaa wuu ogyahay anigu waxaan isleeyahay meesha uu hasiyay noqono haragga waxay ka egtaa meesha dabaashee in badan oo aynu qabanay waa jiraa meelo dhaawicina kasoo gaaray wuu jiraa hadda oo ay ka mid tahay dagaalo sokeeye oo kasoo noqday gobolka shool oo kale oo aad iyo aad mid dad isugu geystay elef weyn oo kale shaqaaqooyinkii iska soo daba noqday waxyaalo inihii ugu dambeeyey ee saraakiishii ahaa oo kale waxyaalo aan isleenahay inay dhacaan ma ahan laakiin qadarka ilaahay ku dhacay oo qaranka u geystay dhaawacyo way jiraa laakiin waxaanu u baahanahay marka waxaasoo kale dhacaan inaynu imilowno oo aynu ka gudubno oo aanu garanno wixii dhaca maxaynu urba
waan gartay wasiir aad baad u mahadsantahay guuleeda gabagabada dhinacaaga adigoo soo koobaya
dabaylaha ka dhacaya geeska afrikana waa kuwo isbedel aasaasiya ku keenaya gobolka oo dhan oo Soomaaliland u baahan tahay inay la jaanqaado waxaan isleeyahay guulaha Soomaaliland gaadhay shaqada umadu qabatay iyo jiritaanka oo ma aha oo keliya waxyaabaha xukuumadaha iyo siyaasiyiintu qabtaan ee ganacsatada iyo dadka shaqaysanaya ay horumar weynna sameynayaan waa wax wanaagsan oo lagu dulbisi karo dulkubiskaasina wuxuu u baahanayaa marka meelaha gaabisku ka jiro intaynu aqoonsano aynu meelaha gaabisku jiro awn haddiina awoodda saarro oo keliya meelaha aynu horumarka ka samaynay ayaabataasina cadqabay nagu keento maxaanu niyadsamiyo baan qabaa waxaan qabaa sida laakiin guulada inay dabaaldegnaa inaanaynan dara joogno inay kun joogno waxaan sacarabka ku adkaynayaa mar walba waxyaabaha dimuqraadiyadda waxyeelada u geysanaya ee xorriyaadka aasaaska shacabka waxyeelada u geysanaya in la iska daayo oo la hagaajiyo oo la sii xoojiyo geeska afrikana wala jangaal marka ay geeska afrika isbeddel baa ku yimaada isbeddel xukuumadda keliya dhinaca dimuqraadiyadda ayaa isbeddel ku yimid maanta dadkii ugu weynaa ethiopia ahaa diktaator ahaa wuxuu ahana qaaday maasidiin dhinaca dimuqraadiyadda somalilanna marka waxaa ka hebaysaa geeska afrika tubahayso cusubo dimuqraadiya qodobka marka horeba kuu badna dhinaca diktaatoorka u badna marka caalamkii somalilan isbeddel dimuqraadiya masii xoogaysan kara qiyaasta somalilan laga baahanaya marka kor bay u kacaysaa iyo waxay umadeedii shacabkiibu ka fidanayaan marka isku daro wanaagna waa jira gaabisna waa jira horumarka beritoodina wuxuu ku dhisnaan doonaa oo keliya sida looga qabto wax meelaha gaabis
waan gartay mahadsanid cabdilaahi ibraahim habane adigoo soo koobaya dhinacaaga gabagabada
su-aalan dee way isoo jirta wayna jiri doontaaye waxa weyaan in la marba tallaabada halkay marayso iyo marba wixii kaa dhiman inaad ku faysin baa muhiima ood isweydiiso tiraahdo maxaa kuu qabsoomay maxaa kuu dhinmay maxaa kaa dhiman waxa kaa dhinmay siduu u dhinmay farsamo xuma ma dhaqaalo xuma waxaa wixii kolka aan ku xidhnayneen culays iyo awood culus aan kaaga xidhnayne farsamo xuma kaaga daydacaya inaad qabsataan muhiima marka wax weeyaan haddii aan gufaysano wixii kolka farsamo xuma inooga daydacaya somalila waa koosa way soconaysaa meeshay aanba dowladnimo ku noqon lahayd aanba ay ku nusqaami lahayd bay marasaa maanta haa ogaata cidda xilka haysaa bositionka ay somalilan taagan tahay halkaas sidii loo sii horumarin lahaa baa loo baahan yahay odayaashu way soo qabteen intay soo qabanayeen doorkii siyaasiyiinta iyo waxgaradka dadka sheeganaya ayaa la taagan yahay hannaankay uga gudin lahaayeen marxaladahani ayaa loo baahan yahay oo fikir in laysku geeyo ah oo fikirka in la dhagaysto ah oo talada ka soo baxda ah la meel mariyo oo sambuusiyam laga qabto shirweyo laysku yimaado maxay noo qabsoomay maxay noo qabsoomin waxay naga qabyadaa sideenu gufayn karnaa waxa markaa wax kuusoo kala baxaya miqyaasiaad helaysaa iyo meelaad ka duusho markaa waxaad ogaanaysaa waxa aad ka gaabisay oo wax adiga u kugu xidhmayba farsamo xumaada ku yimiday iyo bulshadaadu heerka ay marayso mise waa wax cid kale kaaga xidhan u dhaqaalo buuran iyo adduun buuran inay somalilan ahayn waa la og yahay laakiin waxa weeya hadba wax yaree jiro loo sinaado ayaa ka weyna lagu gaadhaa marka wax weya waxayna hanagaajisano mas-uuliyadda koowaadna cidda mas-uulka ka ay saaran tahay cidda kalena waa la taban taabisaa
dhammaantiin aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin wakhtigiinna qiimaha leh iyo sidaad barnaamijka uga qayb gasheen dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waanu ku eegaynay 28 sannadood kadib gooni iskutaagii somalilan oo beri 18 mayl loo dabaaldegayo waa naga intaa waxaana barnaamijka ka qayb galay wasiirka horumarinta biyaha saleebaan yuusuf cali koore oo muddo dheerna ahaa xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada cabdilaahi ibraahim habane oo ka mid ahaa dadkii goobjooga ka ahaa aas-aaskii somalilan ee 1991 muddo dheerna ahaa xogayaha golaha guurtida xil wasiirnimona ka soo qabtay somalilan haatase aan wax xila ka haynin xukuumadda iyo garyaqaan guuleed axmed jaamac oo ah guddoomiyaha ururka xuquuqal insaanka madaxa bannaan ee somalilan intaynu dhegaystayaal barnaamijkan mid lamid a ku kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo ramadaan kariim.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aatana toos uga dhegeysanaysaan washington annagoo ku guda jira bisha barakeysan ee ramadaan ayaan idin soo qabanaynaa qasiidadan.
amarki sagate apa ala kasomo afurai afura
si waxay ugu dambeysay baahintii caweysnimo oo halkan wajiga kaga soo jeedinayo Falastiin Axmed Iimaani aan ugu Ibrahim Xasan Daandurey farsamadana waxay ahayd jiin faray ama kala kulmi doono nabadgelyo.
Hello. Oh,